Здравейте, казвам се Александра Костова, вие сте с подкаст
Аванс сцена.
В този подкаст ще говорим за силата на усилията, за успехите, за съмненията и най-вече за мечтите и творческият път на артиста. Специални благодарности на нашите приятели Кирил Янев и студио Balkan G. И с това казвам едно начало. Днешният ни гост е Александър Кендеров, или както го представят в интервютата напоследък, изгряващата звезда на българското кино. Той е започнал театъра като съвсем малък и там изиграва за първи път ролята на коминочистача в приказки за малки и големи на новосъздадената тогава студия Дефисто. Алекс е от хората, които са свикнали да се занимават с много неща едновременно. От малък се занимава с пеене, английски, баскетбол, актьорско майсторство и така нататък. Той ще ме допълни. Той казва, че на всички тези места е намерил приятели за цял живот. Какъв е човекът, който успява да предизвиква обич навсякъде, където се появи, ще разберем днес. Алекс, здравей!
Здравей, Али, здравейте на всички слушатели!
Много дени под една мишница.
Много.
Не ти ли се струва така?
Ами да, благодаря наистина за доброто интро. Мисля, че е доста добро представяне. Да, много дени под една мишница, но това по някакъв начин те кара да си доста по-организиран и доста по... да се събираш на време и да няма проблеми в следващи действия.
Да. Ти току-що завърши първа година в НАТВИС, в класа на професор доктор Ивайло Христов, ако не се лъжа.
Да.
Успяваш ли да правиш всичко? И баскетбол, и актьорско, и пеене, и всичко?
Ами, за жалост, вече е доста различно, отколкото беше преди, тъй като в момента НАТВИС трябва да заема цялото ми време и не трябва да се занимавам с абсолютно нищо друго. Баскетбола отдавна спрях да го практикувам сериозно, но евентуално от време на време, ако намеря свободно време, излизам да поиграя малко с приятели. Пеене, в НАТВИС доста се занимаваме с пеене. Вокалната ни подготовка е доста сериозна така. Но общо взето НАТВИС заема цялото ми време.
Да. И не само, че си студент в НАТВИС, наскоро излезе филма Бягство, където ти играеш главната роля. Можеш ли да ни разкажеш малко повече за снимките, за това как те избраха и също така малко повече за тематиката на филма, за хората, които не са го гледали, ако не са, да отидат?
Евентуално на София Съмърфест.
Да.
Даже започна хронологично така, как ме избраха. С Виктор Божинов, режисьора на филма, снимахме няколко дни в един сериал. Та, като приключиха снимките в сериала, няколко месеца по-късно той ми писа и ме попита дали искам да се явя на кастинг за главната роля на новия му филм и как да му кажа не.
Стоя ли на телефона, без да знаеш какво да кажеш?
О, абсолютно.
Да, бих се радвал.
Не, аз бях готов да тръгна още веднага. Обличах се за две минути и тръгвах директно натам. Това просто е така. От нищото се буждаш се една сутрин и всичко, за което мечтаеш и всичко, което искаш, просто е така с едно телефонно обаждане. Се сбъдва до някаква степен, въпреки че, нали, той ме викна на кастинг, но това е голяма възможност да се случат нещата.
Да. И как премина кастинга?
Ами, първо отидох в офиса на Виктор и там той много накратко ми обясни какво вижда в образа на моя герой. Накратко, но пък беше доста подробно и доста така същността я хванах веднага. И разбрах какво иска от мен Виктор. И мисля, че така доста ми допадна темата на филма, тъй като, както каза, от всякъде съм намирал приятели.
Да.
И доста от тях са ме накарали да бъда ангажиран с темата, по която снимахме. А именно за наркозависимите, за хората, които отиват в комуни, за борбата с това цялото нещо. И така минах 3 или 4 кръга кастинг, след което един ден Виктор ми се обади и ми каза: ела до офиса ми за малко. Отидох и там ми съобщи съдбовната щастлива новина за мен, че ме е избрал за главната роля във филма му и просто толкова много позитивни емоции ме обгърнаха, че не бях на себе си. И Литваш, ти знаеш какво е чувството ми.
Да.
Готино е със сигурност, много е приятно. Обаче колкото и е приятно, толкова ти идва едно чувство за отговорност и сега това... Аз ще мога ли да се справя с това нещо? Ще игра с много сериозни актьори. Достоен ли съм да съм сред тях? И тия всичките колебания малко така те свалят от...
От облаците.
От облаците, да, което може би е много добре.
Каква беше подготовката ти за ролята в такъв филм за наркозависимост? Имаше ли много работа с режисьора, с колеги актьори? Каква беше самоподготовката ти за нещо толкова сериозно?
Това с самоподготовката е много... От всякъде можеш да черпиш, да анализираш, да гледаш. И факта, че имах възможността да се сблъскам с много такива хора, които са го преживяли и са им се случвали всякакви такива неща, много ми помогна, защото до някаква степен усещаш какво има на хората, които са били там, като слушаш историите им. Просто виждаш, че колкото и не им е било приятно да са там, те са благодарни, защото са се справили с нещо, с което не са вярвали, че могат да се справят или може би не са искали да се справят. Това ми даде много... Много така материал за размисъл, който според мен ще ми е полезен не само за снимките на този филм, ами като цяло за живота. Тъй като на крехката ми възраст, аз все още не знам как се живее този живот. Не мисля, че на колкото и години да стане, не мисля, че ще знам как ще се живее този живот. Но това ти дава някакъв такъв емоционален опит поне.
Yeah.
Усещаш какво изпитват тия хора. Може би по този начин доста ми помогна.
И според мен... Запознаването с хора, които са преминали през тази ситуация, ти дава една специфична емпатия и също възможност да разкажеш тази история ти като актьор честно и да можеш да си честен пред всички и пред хората, които го гледат. Можеш ли да ни разкажеш малко повече за снимачния процес, за това колко време е сниман филма, дали си имал трудности по време на снимането, тъй като много български филми се снимат доста кондензирано.
Мисля, че 25-6 снимачни дни, ама сега с точност не съм сигурен.
Да.
Реално снимахме от 1 септември, ако не се лъжа, до 6 октомври, нещо такова. Но
да.
С почивките, нали, 20 и няколко дни. Факта, че първата тази голяма част от снимките се разви в Родопите, просто беше уникално и цялото това време не се усещаше изобщо. То и умора не се усещаше и просто ни беше много приятно, защото целият екип живяхме заедно на едно и също място, всяка вечер бяхме заедно. Имахме възможността така да се сближим по някакъв начин, което е безценно. И отново намираш готини хора.
И си ставате като семейство.
Абсолютно, да. Реално бяхме много голямо семейство за месеци малко. И този опит за първи снимки е нещо прекрасно. Беше наистина много хубаво. Освен това, природата, чистия въздух там, гледките, които виждаш навсякъде, тия неща са зареждащи един вид. И можеш да седиш примерно през нощта до 4-5 сутринта, след това да спиш час и половина, да се събудиш в 6-7 и да си готов за снимки, да се чувстваш, все едно си спал 3 дни като цар. Ние имахме всеки ден, всъщност, качване с офроуд джипове до мястото, на което снимахме, тъй като снимахме на така доста трудно проходимо място и първо пеша нямаше да се стига толкова бързо, а пък с обикновена кола беше просто невъзможно да се качиш там. И затова с офроуд джипове се качвахме догоре всяка сутрин и това беше... Любимото ми време така в деня, тъй като аз много исках да се возя в отворената част на джипа. Обаче, нали, не ми позволяваха, тъй като всичко случваше там, където живяхме. Т.е. там се обличахме, там ни гримираха. И съответно догоре трябваше да оцелее този целият грим. Костюма не трябваше да мърда.
А и трябва да пазим главния актьор.
Да, и трябва да пазим главния актьор. Но един ден, Ади, на която съм много благодарен... Ади ни е втората асистент-режисьорка на филма. Тя така успя да накара Виктор да склони, да ме пусне на отворения джип, нали, навръщане след снимки, но пък той беше така добър да ми позволи да се вози на открития джип. Това беше една много така приятна емоция, която няма да забравя. Най-приятното слизане от горе от Чамла. Чамла е едно село, което преди доста време така било най-високото обитавано място на Балкански полуостров, ако не се лъжа. Пък ако се лъжа, значи най-високото място в България обитавано. За жалост хората не са могли вече да се справят с храни, вода. Трудно ми е било и се обезлюдило. Но когато се качиш горе, усещаш, че е имало живот там. И с това качване догоре виждаш през какво са преминавали хората, за да могат да живеят там. И това също така до някаква степен развива емоционалността ти.
Да, и ти позволява да се докоснеш до усещането на филма.
Именно.
Помогнаха ли ти, понеже си работил с много опитни, не само актьори, но най-вероятно и екип, те помагаха ли ти по време на снимачния процес? Как е да снимаш с хора, които са по-големи от те, по-опитни, които може би застават пред камера и моментално им штраква и знаят какво се върши, как стават нещата, а ти все още прохождаш и въпреки това имаш огромна отговорност. Как ти усети целият този процес?
Ами, доста често те ми помагаха несъзнателно, имам предвид. Не им беше главна цел сега да обучавам малкия как да играе, за да се покажа кой съм аз. Това даже изобщо не присъстваше в техния списък с цели, ако мога така да се изразя. Просто, освен нали, голямата емоционална подкрепа, която получаваш като погледнеш тия хора, имаше доста пъти, в които нали, изпадам в някаква ситуация, в която просто не разбирам какво иска режисьор от мен. Или разбирам какво иска режисьор от мен, но не мога да се справя с това, което той иска. И в тия моменти винаги е добре да получиш така една сериозна подкрепа от опитен човек, на който си се възхищавал до вчера и на който искаш да подражаваш по някакъв начин. Кефиш се на това, което той е постигнал и искаш да тръгнеш по неговите стъпки. Абе, общо взето да получиш съвет от човека, който е стигнал вече там, където ти искаш да стигнеш. Или поне доста по-напред по този път. Просто когато забия и не знам какво да правя, ми стигаше просто да ги погледна и да видя, че те всъщност са спокойни и че явно не се е случило за първи път на някой актьор да не разбира какво трябва да направи или да не може да се справи с задачата.
И актьорите са хора.
Именно, да.
Не са машини.
Да, въпреки, че трябва да бъдат.
Така е.
Това нещо веднага така те успокоява, защото ти си доста притеснен в такъв момент. Нали, поне аз бях доста притеснен в момент, в който не знаех какво трябва да направя. И това притеснение изобщо не е от помощ. Тоест, като си притесняваш, няма как да се справиш с задачата, която ти е дадена. Просто се паникьосваш още повече и бъркаш още повече. Затова виждаш подкрепата от колегите и си кажеш, чакай малко сега тия хора, колко време ще ги държим тук, дай малко да се стегна. И като се стегнеш и като се успокоиш, винаги се получават нещата.
Да. Моя личен опит е, че мен винаги сме третирали като равна. Въпреки, че съм много-много по-неопитна, никой не ме е третирал като дете на снимачната площадка. Винаги винаги е имал някакъв респект и към по-малките хора, което е хубаво, защото като те третират като голям човек, ти искаш сам да си като тях и да се държиш като голям човек. Така че това е много хубаво. Но нека се върнем към началото, тъй като сега говорим за настоящия теб. Как започна цялата тази работа с актьорското? Беше ли ти детската мечта да бъдеш актьор?
Ами, превърна се в детската мечта.
Да.
Преди да започна да се занимавам с това нещо, никога не съм си представил, че ще искам да се занимавам с актьорско. Според мен трябва да опиташ, за да разбереш дали ти харесва, дали имаш какво да дадеш на хората в това нещо. И всъщност как започна всичко? Всичко започна с един репортаж. Баба ми една сутрин звънна на майка ми и каза, бе, явиш сега, един репортаж дават по еди коя си телевизия. За някакъв нов филм ще се снима, за Индже Войвода, и търсят, нали, ще има кастинги и така нататък, и така нататък. Сега не си спомням с точност и подробностите. Аз от малък съм си така по-отворен, как да го кажем?
Артистичен.
Добре. Никога не съм бил срамежлив, може би този срам се отключи като пораснах малко повече, не мога да си обясни защо. Но винаги съм бил така по-свободен, винаги съм можел да си контактувам с всякакви видове хора и не ми е пречило по никакъв начин. Баба ми, тя много развиваше тая моя страна. И съответно затова се обади на майка ми да й каже да си пуснем телевизора.
Нищо не е по-силно от подкрепата на баба ти.
Абсолютно. Нищо. Така
да.
Е.
И от, да.
И от манджите.
От манджите и от това да казва на майка ти да не ти се кара.
Абсолютно. Да. В това отношение винаги съм имал подкрепата на баба ми и мисля, че всеки един от нас е така. В крайна сметка решихме да отидем на този кастинг. Отидохме, обаче някой пак от нашите се беше замоткал нещо и отидохме малко по-късно. И те се раздаваха някакви билетчета, там не се сещам вече, но не се доредихме да си вземем билетче за кастинг и те ни казаха, сега елате утре, нали? И въобще ми беше толкова ентусиазиран да дойда утре, че направо виждах как няма да се върнем повече тук, нали, в киноцентър Бояна. И тръгнахме да си ходим и аз такъв разочарован вече, защото исках да пробвам. Аз като малък много обичах да правя някакви нови неща и нашите винаги са ме подкрепили за това, за което съм им супер благодарен, защото съм пробвал много неща и знам къде мога, къде не мога, къде да ходя, къде да не ходя. Така, и тръгнахме да си ходим и на стълбите ни спря непознат за мен. Впоследствие разбрах, че това, нали, е Мишо Еленов. Той ме погледна така, погледна майка ми и баща ми и им каза, ма вие къде? Еми, не се доредихме до билет, че ще си ходим. Ама ще се върнете ли? Ами, май няма да се върнем. Ма, нищо така. Ами, вижте сега, аз малкия го взимам. Баща ми такъв, чакай бе, как ще ми взимаш детето? Къде ще го водиш? Той има, не, вие така не разбирате, аз съм сина на режисьора. Искам да го заведа горе. Много ми харесва, нали, перфектен е като визия. Искам да го заведа горе и да му направим един кастинг. Така и така сме там. Майка ми и баща ми се съгласиха. Качих се горе. И сега нямам точни спомени как е преминал целият процес. Матъмън да не изпадам в някакви големи подробности. Бях подготвил тогава обесването на Васил Левски за стихотворение.
Много.
Дете на 6 ли? На колко бях? 6, 7? Не мога да се сетя вече. Ще казва обесването на Васил Левски.
Ама си го беше научил. Знаеш го?
Естествено, аз съм подготвен винаги.
Абсолютно.
Качих се там. Какво ще ни кажеш сега? Ами, обесването на Васил Левски, така и така. И започвам стихотворението. Приключвам го.
Цялото го каза.
Цялото. Поглеждам господин Еленов. А, нали, аз съм със самочувствието, че сега съм го казал по най-перфектния начин. Все пак съм го репетирал това стихотворение 3 дни подред. Няма как да не съм избил рибата. Поглеждам господин Еленов и той ме погледна така обратно и ми каза, за пръв път виждам това тежко стихотворение, някой да го каже с така широка усмивка. И аз тогава, нали, малко такъв притеснен, сега какво, това не трябваше ли така да го казвам? Да, явно съм бил доста доволен. И така премина кастинга. След това не си спомням, имаше ли още, нямаше ли повече кастинги. Но си спомням, нали, после почнахме подготовки за филма. Трябваше избраните да минат подготовка, за да могат да се снимат. В крайна сметка, за жалост, филма не успя да се снима по някакви си причини. Но почнахме, нали, вече да работим така подготовка за актьорско майсторство. Когато почнахме събота и неделя от сутрин до вечер да сме там, да сме непрекъснато там. Да, наистина от сутрин до вечер.
Да.
Ако трябва да сме в 9 там, трябваше в 8 да сме там. Защото актьор винаги трябва да е час по-рано.
И въобще не обичахме закъснения.
Не обичахме закъснения.
Да.
И това като се случваше такова нещо, господин Елена го приемаше много леко.
В повечето случаи дори нищо не казваше. Просто всички репетират, ти влизаш, всички те поглеждат от сцената и той дори не се обръща.
Ама те те поглеждат, защото то вече им беше...
Да, просто всички те гледат с сега какво ще се случи.
Да.
И ти се... При, нали, придърпваш се
към... Приплъзваш се така по земята лекичко.
Да, приплъзваш се. Той не гледа към тебе дори. И след това отиваш на сцената и тогава той те поглежда и просто срам. Да. То по-скоро е срам.
Абсолютно.
Няма някой да ти, някой да ти крещи и да вика, но ти си обещал, че ще си в този час там.
Не ти се случва и знаеш, че разочароваш и пречиш на много хора съответно.
Ужас.
Беше много гадно, да.
Да, наистина не беше приятно. Еми... Коя беше първата ти роля? Аз знам коя е, но за хората, които не знаят.
Да. Първата ми роля беше в приказки за малки и големи на Ханс Кристиан Андерсън. Играх комино-чистач и тогава си партнирах с момичето, което в момента, с което си в момента си говоря, Александра Костова, която направи прекрасна роля на Маргаританата шапчица.
Да.
Това са ни такива спомени, дето... Абе, просто е така, се сещаш за тях от време на време и ти става толкова приятно.
И сега за хората, които слушат, в момента разкриваме, че реално ти си ми първият сценичен партньор.
И ти на мен си ми първата сценична партньорка. Точно
и сега
така.
Си говорим.
Абсолютно.
30 години по-късно. Какво хубаво детство.
Абсолютно. Прекрасно си прекарвахме. Да. Е, имам спомени от нашите партньорства. Беше
много готино.
О, да. Доста често се случваше да се разсейваме и да не излизаме на време на сцената на репетиции.
Това на мен не ми се случва. Шинкам се. Случва ми се. Много си говорихме.
Да, така е. Нали, това веднага се избиваше като навик. Не се приемаше.
Ама пък си имахме гръб. Аз не си спомням някой да изказва от другия или нещо такова винаги.
Разбира се.
Винаги, ако има нещо и двамата виновни...
Този предател няма място в...
Да, няма някой там.
Да.
Няма мишки.
Та така, аз първо комино чистач, там си спомням, че битката беше много страшна.
Битката имаше... беше жестока.
Да, 5-6 човека, където много искаха комино чистач. Това бяха последните останали. Иначе аз бях минал през почти всички роли в Андерсеновите приказки. Просто за да пробвам дали съм за там. И майко мина чистача си беше моето. За щастие. Имах шанса да си партнирам с теб, али беше наистина изключително голямо удоволствие за мен.
Знам. Просто знам. Казвали сме го и преди.
Да.
И за мен беше наистина първи стъпки на сцената. Кой ти е най-яркият спомен от сцената като малък?
Най-яркият спомен от сцената като малък
имаш
беше...
Имаш ли нещо? Може да нямаш. На мен така ми е много трудно някой като ми каже. Но имаш ли някоя случка, която...
То не е една. Не е една, ама що да не ги разкажа всичките, нали?
Давай. Не бе, ние сме тук цял ден.
Абсолютно, няма, не бързаме.
Слушателите 7 часа подкаст.
Да, няма проблеми.
С Александър Кендеров.
Един от най-ярките ми спомени. Айде ще кажа за два най-ярки спомена.
Можеш и три.
Два.
Как ти?
Два,
започнал.
Два ми харесва така.
Добре.
Първия, в гореспоменатото представление, аз трябваше да свиря на така, щях да направя кавички, но знам, че хората няма да видят, че правя кавички. Така, че...
Моля слушателите да отбележат, че Александър Кендеров в момента прави кавички.
Така, трябваше да свиря на цигулка, не наистина, ако не разбрах слушателите. Да, слава богу, че не беше наистина, аз за пръв път вхващах цигулка в живота си, ако даже май за пръв път виждах цигулка на живо в живота, в целия си, нали, 10-годишен живот. И изобщо нямах представа как трябва да се държи цигулката. Но, нали, сега съм в образ и аз трябва да играя. Изобщо не обръщах внимание как не държа цигулката хоризонтално на земята, както трябва да се държи цигулка. Ами, всъщност, на мен върха на цигулката ми сочи към земята. Но аз на това нещо не обръщах внимание и си спомням, че с господин Еленов доста така работихме, за да избием, то се превърна в навик. И работихме доста време, за да го избием този навик и в крайна сметка дойде представлението. И аз се чувствах готов. И започнах да свиря на цигулка. И си мислех, че е минало прекрасно и че всичко е било наред и че аз съм се справил с тази цигулка най-накрая. И дойде момента, в който...
Забележки момента.
Да. Този прекрасен момент. И господин Аронов ми каза просто, че май няма да се получи с тази цигулка. Защото аз все пак не съм държал цигулката хоризонтално.
Представям си, много зле мина.
Да. Но да, това ми е един от ярките спомени, как така и не успях да се справя с тази цигулка. Но за щастие, мисля, че в момента, когато хвана цигулка, първото нещо, за което се сещам, е, че тя трябва да седи хоризонтално на земята и вече знам как се държи цигулка, да.
Ай, тя беше много специфична цигулка. Доколкото, да. Мисля, че господиня беше взел от някъде, беше да. Истинска цигулка.
Това ми е първият спомен, другия спомен, който така е по-скоро емоционален спомен, когато играхме в представлението на големите женско царство.
О, да.
И то винаги завършваше с едни много хубави думи от Господ, които беше записал господин Еленов. А той имаше такъв прекрасен глас, просто удоволствие да го слушаш през цялото време. И си спомням, че първият път, в който чухме тези негови думи, и те просто сякаш бяха за нас и те бяха толкова мили, толкова приятни, като чуеш величието на гласа, който говори от колоните, нали? Но имаш чувство, че наистина Господ се обръща към теб. И няма да забравя как просто всеки един от нас сълзите му потекоха и не знам, това е... Всички дружно си поплакахме заедно на фона на гласа на господин Еленов, който и до ден днешен си спомням какво е усещането, когато го чух за първ път.
който стоеше реално... в залата и ни гледаше как ревем.
Да, да.
И нищо не казваше.
Нищо. С такава, просто стоеше и се опитваше да бъде безизразен, т.е. Да не виждаме никакво чувство в него, което беше невъзможно. Нали? Ние всички виждахме, че на него му ставаше нещо го чувъркаше отвътре и му се случваше нещо вътрешно. И момента, в който той се качи на сцената за поклон, това беше момента, в който така на всички ни улекне леко и... цялата тая емоция. Това е момент, в който не плачеш от щастие, не плачеш от нещастие, плачеш от прекалено много емоции, които ти се насъбират. И всичките ти емоции накрая, като той скачи на сцената, се превърнаха в някакво щастие, неразумно такова. Много беше готино. Това ми е, може би, най-така запомнящия се спомен от сцената тогава.
Да, и аз го помня този момент и винаги съм си мислила колко е хубаво човек като дете да ги види тези неща. И да се чувства все едно е част от някаква общност, която, не знам, имам чувството, че винаги в студията съм се чувствала на място. Някак си.
При семейството си.
Да.
Да.
Но помня също така, че в студията ти имаше много неща, с които се занимаваше. Имаше актьорското, но също така много главна така... нещо, с което много се занимаваше, беше баскетбол. Как успяваше да ги балансираш и също така имаше ли тързания, кое да бъде от тях? Мисля, че имаше кое да е, баскетбол или актьорско?
Ами, не. Хубавото беше, че тренировките ми по баскетбол бяха от понеделник до петък и реално и събота, но аз събота нямаше как да ходя на тренировки. Жертвах един ден от баскетбола, за да мога да правя това, което ми се правеше. Защото в баскетбола бях добър, харесваше ми много, обаче още от малък ми беше ясно, че това не е нещо, с което ще се занимавам и не е нещо, което ме влече толкова много, че да го правя цял живот. Като спрях с актьорското майсторство, аз тогава мисля, че ви бях казал на всички, че го спирам заради баскетбола. Ама в крайна сметка това не беше напълно вярно. Тогава просто бяха насъбрали изключително много неща и, нали, както ти каза, с многото дини подмишниците, тогава бяха още повече дини подмишниците, защото аз тогава бях четвърти клас, а, нали, след четвърти клас правим матури, доста сериозни матури.
Да, всичко ти зависи. Така ти го представят. Да. Сега като се връщам, си казвам, всъщност не беше толкова важно, но в момента е едно живот и смърт.
Абсолютно, беше изключително важно тогава и аз трябваше да се подготвям изключително много, трябваше да ходя на английски, трябваше да занимавам с баскетбол, защото, нали, спорт е здраве. А и тогава бях добър, много добър и хората разчитаха много на мен. И тогава получих съвет от един приятел, който, нали, занимава се с актьорско майсторство, български актьор, и той ме посъветва да си взема малко почивка от актьорското майсторство и да не почвам от толкова рано, защото може само да ми изиграе лоша шега. И аз на момента не го разбрах много, но го послушах и си взех така доста голяма почивка от актьорското майсторство, което пък после ми помогна в последствие, защото, нали, знаеш, примерно да си имал някой много близък приятел, който заминава някъде много далече и не можеш да го видиш и после като се върне след 5 години и ти си най-щастливият човек на света, искаш да си прекарваш цялото време с него и така нататък и така. Еми, това стана, да, и с актьорското майсторство.
Аз съм този приятел.
Да, точно така. Да, и за щастие се случи така и липсата, която имах тези години, в които не се занимавах с актьорско майсторство, ми помогна да, може би, да го заобичам още повече, като започнах след това да се занимавам. И да съм напълно посветен на това нещо и да...
Да го оцениш.
Да го оценя, точно така, да.
Да. А ти се завърна към актьорското майсторство, когато реши, че ще кандидатстваш в НАТВИС или още преди това се беше зародило така...
Ами не, аз може би, сега това е нещо доста така трудно за вярване, но аз от малък си знаех как ще ми е подреден живота. Или поне как исках да ми бъде подреден живота. За щастие всичко се изпълни до сега. Исках първо, нали, да вляза в испанската гимназия. Влязох в испанската гимназия, след това исках да вляза в НАТВИС, успях да вляза и в НАТВИС. И това го искам от малък, от много малък. Така че се чувствам доста силно удовлетворен от цялото това нещо. Исках да кажа, че се върнах към актьорското майсторство не когато разбрах, че искам да кандидатствам в НАТВИС. Върнах се малко преди да трябваше да кандидатствам в НАТВИС, защото в крайна сметка, въпреки, нали, подготовката, която получих от като малък, някакси беше минало доста време и не бях сигурен, че си спомням за какво става въпрос, че усещането е също и исках просто да се подсигуря. Започнах в една школа, която пак, нали, се събирахме събота и неделя, но не беше, нали, по цял ден, както беше в Дефисто, беше от късната сутрин до ранния обяд. И не го усещах по този начин. Тоест, някакси беше ми трудно да вляза в общността. Не говоря за любовта към актьорското майсторство, говоря за хората, които бяха там. За хората, които се занимаваха с това нещо. Преподавателският екип беше прекрасен и съм им изключително благодарен, защото ако не бяха те, аз най-вероятно нямаше да съм в НАТФИС.
Те те подготвиха.
Да, те ме подготвиха и ме подготвиха прекрасно, наистина. Абе, на тия хора им дължа много. Но хората, които искаха да се научат на актьорско майсторство там, те ми бяха малко проблем. Някакси бяха готови така да ме изхвърлят от колектива, без да се опознаем, без да имаше много такива, които си мислеха, че един човек движи представление и че е важно ти да си звезда, за да се получи представлението, което, каквото си говорим, не е така. И би трябвало всеки осъзнат човек да знае, че не е така. Камо ли човек, който иска да се занимава с това нещо. И общо взето проблема беше, че го нямаше това семейство, което имахме в Дефисто. На мен това ми липсваше, защото от малък съм в групови неща, нали, баскетбол, отборен спорт. Дефисто ми се създаде на така едно впечатление, че това го правиш с семейството си или хората, с които го правиш, ти стават семейство със сигурност. И тогава малко така се поразколебах, обаче си казах, че няма да съм цял живот в тази школа и дай да си се стегна и да си вляза в НАТФИС, за да се получат нещата. И така и стана. Стегнах се, подготвих се за НАТФИС и влязох. Въпреки, че и там има колебания, ама ако стигнем до там, ще стигнем.
И така, въпреки трудностите и трезанията, ти успя да влезеш в НАТФИС.
Да.
И успя ли да намериш... Ти сега ще си успешно завършена първа година, сега ще си втора година. Какви си впечатленията от НАТФИС? Успя ли да намериш общност там, с класа ти? Как премина първата ти година? Можеш ли ни разкажеш малко повече, тъй като има много хора, които се интересуват от това какво се случва, особено в актьорските класове в НАТФИС?
Да, ами влязохме в НАТФИС, но когато влязохме в НАТФИС, ние вече до някаква степен се познавахме. Защото имахме консултации, на които бяхме всички заедно. Там се запознаваш с много хора. Имахме след това изпита, на който също се запознаваш с много хора. И реално вече до някаква степен знаехме кой е, но, нали, доста повърхностно. Не се познавахме както се познаваме сега. Влязохме и имахме първи опознавателни часове, в които, нали, всеки казваше интересите си, всеки се представяше, какво може, какво не може, какво обича да прави. Да.
Разкажи малко за себе си.
Да. Аз съм Александър, имам проблеми с алкохола. Така се, не, наистина така се чувствах, като в...
Да, и тогава и аз съм била в такива кръгове и просто... Всеки един интересен факт, който имаш за себе си, ти излиза от главата.
Да, така е.
Да.
И ти се представиш като най-скучен човек на света. Но те бяха, нали, доста така, доста от помощ, тъй като доста бързо успяхме да създадем някаква заедност, някаква единност. И това, за което помогна, е, че сега, нали, дори да има някой, който си мисли, че неговата работа е най-важна, когато започнем да работим за изпит, всички сме заедно, всеки помага на всеки и хората виждат, че няма как да се случи. Дори моноспектакъл не се движи от един човек. Имам предвид, виждаш, че цялото това семейство може да ти е само бонус в актьорската професия. И затова хората почнаха така доста да са приятелски настроени. Аз очаквах, че ще има много... Сега говорене зад гърба, той е какъв си, он е какъв си интриганщини, някакви глупости и така нататък. Ама мисля, че професорът доста добре се справи с това да ги премахне тия неща, да ги изкорени още в самото начало. И създаде така един много единен клас. Сега, естествено, има някакви групи, които са се образували, но, нали, както се казва по-американски, в края на деня всички сме един и работим за общото благо.
Да. Това е много хубаво. А в първа година как мина? С какво се занимавахте? Какви бяха новостите за теб? Тъй като ти си се занимавал като по-малък, най-вероятно е било много различно.
Ами, нещото, което ни каза професора първия път, когато отидохме там е, вижте сега, знам, че много от вас са били в школи и така нататък, даже повечето от нас бяха минали вече някаква подготовка. Той каза, искам да изчистите абсолютно всичко, което сте научили досега и тук заедно да почнем от начало. И това беше, аз го усетих по някакъв начин като доверете ми се хора и в крайна сметка, що да не му се доверя, смисъл...
Затова си там.
Именно, затова съм там. Аз съм искал да бъда при този човек точно и ако не му се доверя, то наистина за какво съм там. Затова всичко изчезна, нали? Останаха някакви важни неща, които прецених, че ще са ми полезни и че това са фундаментални неща и че няма как да ме научат по друг начин на тях, като дисциплината, например. Но всичко друго наистина започнахме от нулата. И начинът, по който започнахме да работим, беше много познат вече, тъй като по този начин започнахме да работим и в Дефисто, като почнахме с етюди. И тогава си спомних, пак ми дойдоха тия спомени от Дефисто с първите ми етюди, как нищо не ми идваше на главата и не знаех изобщо какво да правя с тия етюди. И си спомних какви етюди съм правил Дефисто, обаче не исках да ги... Имам предвид, те вече бяха направени и исках да направя някакви нови неща на сцената в надпис. И започнахме с етюди. Първо почнахме с такива етюди, които сме само с въображаеми предмети. А, забравих да кажа нещо много важно. Преди това имахме подготовка за въображаеми предмети. Пак се събирахме в кръгчета, но държахме въображаеми чаши, чини и така нататък, колкото да свикнем. Защото след това ни предстояха етюди с въображаеми предмети. И да, започнаха тези етюди с въображаеми предмети и ти осъзнаваш, че си на празна сцена, нямаш нищо около теб.
И си сам.
Сам си, нямаш право на партньор, нямаш право да кажеш една думичка и хората трябва да разберат какво правиш. И не само да разберат какво правиш, а това нещо, което ти правиш, трябва да има някакво събитие в него. Да имаш някакви помагащи обстоятелства, някакви пречещи обстоятелства. Но най-интересното е, че ние като правихме етюди с въображаеми предмети, нямахме търпение да почнем да правим етюди с истински предмети, защото за нас беше много трудно нещо въображаемите предмети. Обаче...
Когато дойдоха истинските предмети...
Да, когато дойдоха истинските предмети, разбрахме, че сега примерно като при въображаемите предмети си държал катана, примерно, или някакъв автомат, който ти е бил от полза. Сега с истинските предмети няма как да станеш, защото откъде ще го намериш този автомат или тая катана. И беше, това беше много трудно да се вкараме в тия граници на това, с което разполагаме и да можем да използваме всичко, което имаме, за да ни свърши работа. И това така също беше малко трудно да се влезе в цялото това нещо. Но в крайна сметка, мисля, че всеки един от нас се справи и успяхме, нали, да минем през първия семестър така успешно. И след това, втори семестър, почнахме да правим откъси от разкази. Тоест, драматизираме разкази и ги поставяме на сцената. Това вече беше така малко повече сблъскване вече с някакъв текст. Вече текста не си го пишеш ти, ами ти е написан. Ти трябва само да го доукрасиш, да добавиш нещо, да махнеш нещо и разбира се да се поставиш в обувките на режисьора и да си сам режисьор и да го качиш на сцената и да си всичко общо, да си режисьор, да си сценограф, да музика да си вкарваш, осветление, всичко. И си спомням, първите разкази бяха натъпкани така с осветления, с музики, много ефектно. И след първите разкази професор ни забрани да използвам осветление и музика.
Предобрихте ли?
Май предобрихме, да. Решихме да се концентрираме. То не решихме, ми така ни дойде просто на всички да се концентрираме повече в осветлението и музиката, отколкото в същността на това, което правим в актьорската игра, в режисурата на цялото нещо. И от втори рунд разкази вече бяхме без осветление и музика.
Професора каза и ние решихме.
Да, професора каза и ние решихме, точно така. И това ни помогна много, защото ние осъзнахме, че сме си губили времето преди това с някакво осветление, някаква музика. И започнахме да се концентрираме върху важните неща и да работим върху тях. Но пак беше наистина много трудно сам да си режисьор, защото, нали, играеш с някакви партньори, обаче не можеш да се видиш отстрани. Не знаеш как изглежда това нещо, не знаеш нищо. Няма кой да седи в публиката и да ти каже това не е така, това не ми харесва, това ми харесва и така нататък. И това беше момента, в който започнахме така да си имаме малко повече доверие с колегите от надвис, защото викахме някой да ни гледа и той ни казваше това ми харесва, това не ми харесва, това изглежда по този начин, това изглежда по онзи начин. И сега в първия момент идва фактът, че си казваш, ма кой си ти да ми казваш, нали, как да играя.
Аз съм супер, бе.
Да, разбира се. Обаче после като се замислиш...
Нараненото его.
Да. После като се замислиш, то човек те гледа отстрани, вижда, той има очи, той е в надвис, съответно има нещо в главата и може да ти помогне. И вместо да се правиш на велик, си казваш, еми, ще го послушам този човек. И като видиш, че това, което ти е казал, е било вярно и че не е излязло така наистина на сцената, или ако не си го послушал, ти направят същата бележка, която той ти е казал, и почваш да имаш доверие на хората около себе си и да видиш, че те не ти мислят лошото. Те искат да се получи, защото в крайна сметка, примерно този разказ може да отида за изпит. Съответно, това представя целия ни клас. И пак се мисли за общото, за цялото. И така се сближихме много с хората от класа и това беше наистина едно от основните неща, които ни помогна да се сближим.
Да. А какво очакваш от втора година?
Втора година професорът ни каза, като завършихме първи курс, ни каза, че втората година ще правим откъси от пиеси вече. Сериозната работа. Ще правим Чехов, Шекспир, Брехт и Бекет. И аз нямам търпение просто да се захващам, тъй като малко първата година ми беше... Абе, леко през пръстия минах, ако трябва да съм честен. Тъй като ми се насъбраха отново много дини под мишниците и за щастие, обаче този път видях, че не може да се получи с толкова много дини под мишницата, тъй като надвис взема, трябва да ти взема цялото време.
Ай, предполагам, че първата година е ориентираш се, не знаеш, може би още първия семестър даже не знаеш къде си попаднал. Запознаваш се с хората.
Да, но добре, че има тая първа година, защото ако я нямаше, сега да почна. Значи, доколкото знам от хора, които вече са минали надвис, втори курс си е най-сериозния, най-тежкия и в него трябва да си на макс. И аз това ще направя. Видях първи курс, видях, че няма как да стане да се разсеявам, да правя каквото и да е било различно от надвис. Да. И сега втори курс се взимам в ръце и не поемам никакви странични ангажименти различни от надвис.
А имаш ли автор? Или отказ от пиеса, за която много искаш да осъществиш във втори курс? Или горе-долу искаш да видиш всичко? Да се запознаеш с всичко?
Еми аз така правих и по време на първи курс. Абе, трябва да се пробва от всичко. Тоест, трябва да видиш всичко докато си в надвис, да можеш да допуснеш възможно най-много грешки докато си в надвис и да пробваш различни неща, защото иначе какъв е смисъл от цялата тази академия, ако се забиеш само на едно място и там или ти се получава, или не ти се получава, не става. Трябва да допуснеш възможно най-много грешки във всичките, нали, крайности на цялото това нещо, за да разбереш какво не трябва да се прави там, какво не трябва да се прави тук и да знаеш да се подготвиш за напред, общо взето.
Да. Добре. Като за финален въпрос на нашия супер хубав разговор, искам да те попитам какво означава за теб дефисто? Трудно, знам.
Еми, не, дори не е трудно.
Искам да ми говориш в рамките на 5 думи.
Ао, е сега го направи трудно.
Нямаш лимит.
Добре. Време имаме.
Да.
Дефисто е начало, дефисто е семейство, дефисто спомени. Знаеш ли, що да не го направя в 5 думи?
Я го направя в 5 думи.
Добре.
6 максимум.
Окей. Значи начало, имаме семейство, имаме спомени. Имам бащинска фигура в 2 думи. Или една дума?
2.
Бащинска фигура.
Да.
Приятелство и много силни и незабравими емоции. Не ми ги брой. Изобщо не ми брой думите.
Добре, Александър Кендърб се справи.
Благодаря.
Кенди, много ти благодаря за този разговор.
И аз много ти благодаря.
Изключително приятно ми беше.
И на мен.
Да се видим пак след 30 години.
Дай Боже, по-често.
След още... Добре, след 20 пак.
Добре, окей.
Окей, тогава ще питам какво става с тебе.
Окей.
Добре, благодаря ти много. Това беше всичко от нас за днес, приятели. Ще бъдем отново тук на Аванс сцената следващата седмица по същото време.